Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Rostou mzdy, za poslední roky vyletěly i o desítky procent. To mi říká řada podnikatelů, kteří na to samozřejmě musí reagovat u svých zaměstnanců. Co s tím a jak to řešit? O tom si budu povídat s Jiřím Jemelkou z JPF, které pomáhá klientům řídit firmy a mimo jiné třeba i zdolávat krize. Jiří, já vás vítám zpátky, dobrý den.
Dobrý den.
Minulý týden jsem zrovna seděl s šéfem jedné nejmenované marketingové agentury a tak nějak jsme si povídali o tom, jak se ta jeho firma vyvíjela za ty poslední roky, který, jak všichni víme, byly dost náročný. A on mi mimo jiné řekl, že od covidu mu o tak 20-30% vyletěly mzdy u seniorních specialistů, seniorních marketáků. Vy vidíte do desítek, stovek firem, vlastně za celou existenci JPFky jste řídili vlastně nějak podíly na řízení až 600 firem, no přes 600, více než 600 firem, pardon. Jak to vidíte teď se mzdami? Okolik vyletěli, nevyletěli? Jaký je váš pohled na to?
Asi byl by, kdybych řekl něco jiného, než to je realita, co vidíme ze všech stran a slyšíme a vidíme i makroekonomické údaje, takže jenom tak v rychlosti, jak jste mluvil, tak jsem si vybavil, kdy jsou ty časy, kdy řekněme, nějaká administrativní pracovnice brala 25 tisíc a dneska se po 40 nedostanete a to samozřejmě jak který kraj, takže v Praze to bude ještě jinak, ve středních Čechách možná nějak trošku bude třeba někde na Moravě a tak dále, takže jako ten tak samozřejmě je, no.
My se můžeme podívat ty data celkově, co nám ukazuje v té společnosti, ale mě teď fakt zajímá ta vaše zkušenost. Když se podíváte do těch firm a klidně i do vaší firmy, tak dal byste nějaký procento, okolik tak ty mzdy vyletěly?
Já myslím, že se budu motat někde kolem toho průměru 12-15% jako minimálně.
Což je zajímavé, že třeba ten marketák mi říkal vlastně skoro dvojnásobek.
Ale taky řekl u těch seniorních nebo klíčových lidí. Jo. Tam je spíš jiný problém. Já si myslím, že základní věc je ten typický obrázek, že máte velice kvalitní lidi v těch, a zase se bavíme o těch malých středních firmách, že už je to takové naše evergreen téma. No a máte tam třeba příklad nějakou šikovnou fakturantku. Jo. A ona fakt o tom systému všechno s tou firmou vyrůstala. Když si začala dávno, nechci říct, že po revoluci, a kdyby po roce 2000, tak brala nějakých 20, postupně to šlo třeba 25, 30. A teď prostě přišla tady ta doba, říkáte dvojnásobek, a ona to ani tak možná nebere, má i nějaký vztah k té firmě, taky to mají zárohem, mnozí lidi řeší to, že to mají 5 dní od baráku a tak dále, tu firmu znají, prostředí znají, práci znají, všechno je zavedené, takže úplně nepotřebuje za každou cenu hrotit ty peníze úplně excelentně jako extrém. Ale přijde a řekne, hele, nechci 33, 35, prosím tě. Jo? Tak jak vidíš, to je, zvýšily se energie, nájemné, všechno prostě, stavebnictví, inflace a tak dále, to je šílené, jo? Hypotéky, úroky, to jsou prostě tisícovky. A teď přijde toto všechno vysvětlí a řekne, já chci jenom 35. Cože o 5 tisíc chceš navíc? Jo? A teď už jenom z principu toho, jak se to vyvíjelo, tak jak kdyby ten majitel nebo tam, kdo to tam prostě řeší, tak řekl, jako tohle je moc, to já ti nenávím. Mimochodem, pak je ještě úplně jiný kontext a to je to, jestli na to ta firma má nebo nemá. Zejména ta malá střední. Notabene, pokud se sama v rámci covidu a posleze energetické krize dostala do ztráty, do problému, do krize. Ať neříkáme přesně tak, jak to nekomplikujeme, tak to teď nechme stranou. A teď tam někdo řekne, nemá Ruška, ti fakt 35 nedám, nezlob se. Jo, teďka ještě musíme vydržet zatím doby, zuby, budeš mít 30. No tak co udělá Maruška? No tak prostě se podívá ten job, podívá se na jejich dalších prostě pracovních příležitostí a pak už prostě vás nepřijde nikdy vyjednávat s tím, že přijde ke stolu za tím šéfem, za tím majitelem, řekne, víš,
nebo půjde podnikat na volnou nohu, což nevím teda, jak tady je referentka, ale u těch marketáků třeba, když jsem zmiňoval, tam je to častý use case.
No jasně, u těch pozic, kde máte nějakou specializaci, tak tam ta tendence to zkusit na vlastní nohy je samozřejmě mnohem větší, že jo? Protože oni...
A dneska ty možnosti jsou.
A možnosti jsou, tak je on to jednoduché, tak není zase jako něco na první dobu představují, sehnat zákazníka, pak zjistit, že dáte 10 bojaře, všechno má svoje, ale to zase jako nechci zpochybňovat. Ano, máte pravdu, specialisti často potom na živnostenský lidi zajedou sami na sebe, jo? Ale ona potom přijde a dává výpověď a on mi řekne, prosím tě, co blbneš, co se děje, teď jsme spolu tady tu firmu pomalu od nuly jako na koleně budovali, ještě schodila k nám do kanceláře, tehdy do našeho obýváku. Řekl, jako nezlob se, jako fakt za těch 30, jako to nejde, já potřebuji aspoň těch 35, ona neblafovala. A tak minimálně pořád je tam nějaký vztah, historie to, tak řekne, prosím tě, a tak kam jdeš a co, tak to ne, a no, kolik to máš, 40. 40? Tak víš co, tak já tě dám těch 35 a domluvíme se. Ale z pravidla tady u těchto lidí už to potom není o jednání, ona neblafuje. Znovu říkám, jo, tam je prostě obrovské zklamání z toho, že nebyla pochopena, vyslyšená, a že nebylo dorovnáno aspoň nějaký průměr, který prostě v dané chvíli takový je prostě vyšší. Že?
No je to v určitý moment už víc o té psychice, než o těch penězích, zejména v takovéhle situaci, kterou popisujete.
Přesně tak. No a samozřejmě i o těch penězích, což byl ten spouštěč, jo? Ale ano. Teď je to, ano, ono už, ale když už to rozhodnutí udělala, tak ona už si na ten oceán vydala, ona už se nevrátí do přístavu. A protože pro ně je to taky jako psychicky strašné dilema opustit svoje jisté nebo někam do jistoty, prostě průměrný zaměstnanec nad tím přemýšlí trošku jinak. No, takže ona už ten krok udělala a teď, proč o tom mluvím, mimo jiné, je i ten jiný pohled a to je ten, že ona teda fakt odchází a teď ten šéf, ten majitel teda dá ten inzerát nebo začne hledat, škoda, že on vám za 30 nikoho neseže dneska. A pozor, ani za 35, zbídou za těch 40 a už vůbec se nemůžeme bavit o stejné srovnatelné úrovni kompetencí, kvality práce, možná i nějaká zaangažovanost lojalita té firmě, takže v podstatě po všech stránkách prohrává a to už vůbec nemluvím o tom, že třeba další 3-6 měsíců tápe, protože někoho vezme, ten se neosvědčí, vyhodí ho, vezme někoho jiného, 2 měsíce zase nikoho nemůže najít. Takže těch peněz, které do toho dáte, těch 5 000, co ona chtěla, v součtu to bylo 60 000 za rok, tak on možná za tu dobu a za nevyřešený tento problém utratí možná 5x tolik, možná i víc.
No takže vám děkujeme, protože teď jste vlastně všem podnikatelům řekl, že když někdo přijde a chce přidat, tak mu radši přidejte, protože když nepřidáte, tak ti můžete spustit něco, co vás bude stát mnohem víc. Když si to přeložím, tak tohle to jste teď řekl. To je vaše rada?
Tak když to zjednodušíme a budeme to brát černobíle, tak ano, asi se za to nestydím, jo. Ono všechno má samozřejmě nějaké různé, bych řekl, pohledy, nebo tak, jak máte takový nějaký křišťál, dáte ho proti slunku, tak je tam spoustu plošek a různé paprsky. Ty věci prostě nejsou černobíle, nejsou jednoduché. Proč se pojďme podívat na ten druhý břeh pohledu, kdy on opravdu měl třeba 2-3 miliony zisk a není to žádná hitparáda 2-3 miliony zisk, když máte třeba firmu, která má 50-100 milionů, to prostě je prostě absurdní, jo? Ale je to tak. A teď přišel ten COVID, teď přišla ta energetická krize, oni se, ty firmy propadly do ztrát a navíc vlastně se vydindali ze vší hotovosti, než kvůli prostě, že se dostali nějaké limity kontokorentů nebo nějakých úvěrů provozních a tak dále. A ten člověk je sám úplně v háji, psychicky, ve stresu a tak dál. A teď přichází ta Maruška. No a teď jako co mu poradíte? Protože když si to vezmete takhle, máte tam 50 lidí, kdybyste každou i s odvodama, ať se nezdržujeme, nekomplikujeme, kdybyste i s odvodama všem 50 lidem přidali v průměru 5 000. I s odvodama zdůrazňuji, takže to stejně ani nebude 5 000. Máte tam 50 lidí, tak je to 250 000 měsíčně a je to 3 miliony ročně. On už teď je ve ztrátě 2 miliony. A už je na hraně, nemá žádné možnosti refinancování a tak dále, tak co byste mu poradili? Dej všem 5 000, aby si do banky počítal. On už mu ani nemůže. A i kdyby mohl, tak já doporučuji nechodit do banky.
Tvrdá otázka, ale zajímá to ty zaměstnance? Vlastně ta otázka je dvojí. Za prvé, zajímá to ty zaměstnance a za druhé, mělo by je to zajímat?
Tak jako takhle, samozřejmě můžeme se zase bavit o nějakém rozprostření procentuálního typického člověka v populaci. Jasně jsou lidi, které to vůbec nezajímá. Jsou lidi, které to zajímá. Jsou lidi, které to extrémně nezajímají, mají to úplně úpor. A jsou lidi, kteří to pochopí a jsou schopni, jsme se bavili v jednom případě, že účetní i zastavila svůj barák, aby pomohla získat úvěr pro podnikatele. Takže jako to je plošně a nedá se to asi zobecnit. Já jenom chci vyjádřit to, že já chápu obě strany, oba ty pohledy nebo oba ty světy, když to tak řeknu. Otázka, jestli by to mělo zajímat, no nevím, no tak asi průměrného zaměstnance nemůžu mít ty ambice jako podnikatel, aby ho to zajímalo, jako upřímně to, jako jasně, že to asi ve finále není jeho problém, jo. druhé strany, já nikdy nechci pracovat s lidma ve firmách, kde se k tomu staví, to není můj problém. Že ta firma, jasně, já ji vlastním, ale ve finále já bez angažovaných lidí nic neudělám. To je, jak kdybyste měl hokejisty a řekli, to není můj problém, jestli jsme dostali gola nebo dali gola. To je přece jako, to je jako nonsense, to nedává smysl. A notabene, když jste někdy střední management, vyšší management, nejvyšší management klíčový lidi, tak tam to musí být prostě bezesporu, že ti lidi musí být zaangažováni do té firmy, jinak tu firmu prostě ani nevybudujete, ani nebudete provozovat úspěšně. Tam to prostě je o nějaké firmě, atmosféře, kultuře, o nějaké lidské úrovni vlastně toho sepětí s tím podnikatelem, že jsme v tom spolu a řešíme ty věci, protože jsou naše společné týmové problémy. No. To, pokud to takhle není, no, tak to spíš ukazuje potom na osobu toho majitele a tím se vracíme zase k našemu evergreen tématu, že každá firma je odrazem osobnosti a působení toho majitele, jeho komunikace a tak dále. No a zpátky k tomu tématu. Jako, co poradíte toho zaměstnance, to vezmeme ten extrém, ho to nezajímá. No, když vy jste v pozici majitele, který má minus 2 miliony, nemá možnost refinancování a má všem přidat a jsou tu další 2 miliony navíc, no tak co udělá normálně selský smýšlející člověk? Jako já ti nemůžu dát, co nemám. Ale můžeme společně, tam ta často může být minimálně potenciál pro jakýsi jako game change přístup, že řekne, hele, vlastně, jako pojďme se společně bavit, jak z toho teda ven. Jo, my jsme se v jednom rozhovoru bavili na konci, že vlastně jedna z věcí, když se firma dostane do krize, je potřeba s těma lidma autenticky a otevřeně o těch věcech mluvit a zaangažovat je, energizovat je. Takže hele, já ti dám vidět 35 i v 40, ale pojďme se bavit o tom, jak to celé společně udělat. A někdo řekne, no tak mnohem víc má šanci to ovlivnit fakturantka, mnohem víc má šanci to ovlivnit obchodník, manažer, vedoucí výroby. Určitě jsou pozice, kde to můžete ovlivnit víc, jsou pozice, kde to můžete ovlivnit méně. Na druhou stranu, pokud máte pasivní lidi, i na pozicích třeba obchodníka nebo vedoucího výroby, tak jako i obchodník vám úplně v klidu, bezbázně a hany řekne, ale já nemám šanci to ovlivnit. Ty Franto, a jak to, že ty ne? No protože ty naše výrobky jsou drahé, víš? A skončili jste diskuzi. Pak je otázka, na co tam mít toho člověka. Jo, protože on vlastně říká, že vlastně nemá šanci. A teď se pojďme dostat do těch čísel trošičku ještě víc do hloubky. Ta firma má 50 lidí, má třeba obrat 100 milionů. Průměrná marže, když řeknu, a teďka jako to nekomplikujeme, třeba 30%, to je 30 milionů. Z toho padne na ty mzdy. Takže on sice má minus 2 miliony ztrátu, ale na to, aby mohl lidem dát 2,5 milionů, při 30% marži plus minus musí dát ještě 10 milionů navíc. A to bude pořád minus 2 miliony. Vydělá sice na mzdy, plus minus mu tam zbyde 500 tisíc, protože 100 milionů minus 2 miliony je ztráta. Když se přidá 22,5 milionů ročně na všechny mzdy, všem 50 lidem, znamená, že musí mít 110 milionů, z těch dodatečných 10 milionů má marži 30% a celá v podstatě práskne jenom na ty mzdy. Ta ekonomika je celkem jednoduchá. A teď se zeptáte, a jak to uděláme, aby jsme zvýšili na 110. No to je nereálné, když už nám to klesá třetí rok po sobě, měli jsme 120, dneska máme 100, tak ty vidíš, že to je prostě nereálné. Tak já se znovu zeptám, no tak co jiného v té chvíli můžete dělat? No tak začnete dělat to, co dělá mimochodem každý racionální manažer. Začnete ty věci být těžkopádně, pevně a chirurgicky přesně přes čísla narovnávat i s tím, že to bude znamenat to, že prostě někdo odejde, že některé pracovní úkoly se přerozdělí mezi zbylé lidi. A tím už se dostáváme trošičku k náznaku nějakého řešení, to je to, že v mnoha firmách ano, nemají třeba možnost přidat těm lidem, ale když bude mít takové ekonomické oddělení třeba 3-4 lidi a přijde tam Maruška a už je to fakt jako za hranou, že už to nejde udržet, tak odchází a vozovka blbě řečeno mi po ní zbylo 30 tisíc plus odvody, to je nějakých 42 tisíc. Můžu buď hledat dalšího člověka, anebo můžu říct těm zbylým třem, kteří z těch 4 v tom ekonomickém zůstali a říct, přátelé, máme tady 42 tisíc měsíčně, máme tady takové penzum práce, i pomocí, já nevím, nějaké racionalizace, automatizace, APEC, nějakých AI nástrojů, pojďme zkusit popřemýšlet a posuňme se z bodu A do bodu B, ne, že jsme tady 10 roku něco dodělali takhle a proto to budeme dělat i další 10 roku. Ale pojďme přemýšlet, tohle jsou základní pevné body a kontext situace a pojďme společně přemýšlet, jak to vyřešit. A navíc tady těch 42 tisíc prostě přerozdělím zpátky k vám tady na ty tři lidi. A neříkám, že to je jediný řešení, jenom říkám, že to je jako game changer v přemýšlení nad tím, jak vlastně ta firma fungovala a jak může fungovat dál, aniž by to tu firmu úplně základním způsobem ohrozilo. A znovu opakuju, kontext je takový, že ta firma příklad. A neříkám, že to musí takhle být, jenom jsme si dali nějaký příklad. Má ty 2 miliony ztrátu, takže on prostě ten podnikatel nemůže brát z toho, co nemá. Jako kde chcete si Vemte si, že člověk si koupí mobil, koupí si auto, koupí si 5 dovolených a dřív později se dostane do situace, že musí splácet pomalu, já nevím, 50, 60, 70 tisíc jenom na všechny ty dluhy, které má, za to, jak žil, jaký měl nadstandard. No tak jako když už nemáte nic a ani tam za vás nepustí, protože to všechno vlastně prásknete buď na živobytí, na nájem, anebo na splátky dluhu, no tak co uděláte? Nezodpovědný člověk ještě zkusí carpe diem, takže prostě valíme tak dlouho, dokud to půjde, ještě si koupí další nový S24, nebo dneska jestli už je S25, nevím. Ještě se to zaboří víc a teď už začnou chodit exekuce. Pak to hrotí ještě dál a začne jakoby řešit nějaké osobní pročištění, nějaký formou osobního bankrotu. No a tak jako takhle se funguje jako s člověkem, který má racionální rozum. Jako to.
Zpátky k těm známale, z toho to už bych řekl, že je spíš otázka i nějaký jako finanční gramotnosti toho podnikatele, vůbec jak přemýšlí ona.
No jasně, on tam vůbec nemůže pustit.
Ale vraťme se zpátky těm znám. To, co se mi tam líbí a nepřijde mi to samozřejmost v těch firmách, je, že vy vlastně doporučujete víc do toho zapojit ty lidi. Když přijde ten zaměstnanec, tak mu jako nemluvit s ní jenom o tým zdi, ale o realitě celé té firmy a co to pro tu firmu znamená. A pokud to nevyjde a ten zaměstnanec prostě z té firmy odejde, tak do toho zapojit ten zbytek té firmy. Jako hledat to řešení vlastně v té firmě, což mi skutečně nepřijde, že je samozřejmost.
Tak už jsme se posunuli od toho, že jste před chvíličkou mě parafrázoval, že doporučuji teda všem přidávat, když přijdou.
Tak no, vyznělo to tak.
Tak jsme se dostali do bodu, kdy vlastně to může mít i nějaké řešení, ale já řeknu jen dost podstatnou věc a ano, byť je to, tím množstvím firem vy prostě už potom jako spíš řešíte principiálně věci a zobecňujete, ale prostě ty principy fungují. A já říkám jednoduchý princip, sdílejte své problémy jako podnikatelé se svými lidmi. To je a priori o přístupu vás a vaší hlavy. Protože jsou podnikatelé, kteří mají takový jakýsi hrdinský komplex, že své problémy si nechávají pro sebe a snaží se vyřešit sami. Což z principu podle mě u firmy, která má 50-100 lidí, prostě už nejde. Já chápu tu genezi, kde se k tomu dostal. On je tak nastavený osobnostně, on takhle byl schopen přežít vlastně těch prvních 10-15 let, když podnikal, protože když jste sám se živnostník začínáte, no tak jako, co se nestane přes vás, tak se nestane. Takže na to navyklí. Ale tento modus operandi byl poplatný době, kdy se začínal. Když ta firma má 50 lidí, tak je to naprosto destruktivní vzorec chování a přemýšlení. Sdílejte své problémy s lidmi. A pokud nemáte finance a někdo přijde a chce přidat, tak sdílejte s ním tu realitu, jaká je. Ukažte mu ten kontext. Mimochodem, co vám řekne plus minus situace, že přijde nějaký spolupracovník, teď vám toto řekne, vy mu na to sdílíte své problémy, jak to vidíte, a on má řekne úplně suše, přímo čaře, ale Franto, a to přece není můj problém.
Mám rozhovory s podnikateli, kteří můžu zmínit třeba rozhovor s Martinem Matesem z Econy, kde jsme přímo o tom mluvili. Přišla krize, přišel covid a tak dále a někteří lidé v managementu řekli, a to je vlastně tvůj problém. Velký rozhovor o tom, doporučuji posluchačům, děje se to. Pardon, no. Pokračujte.
Já teda nevím, co teda doporučil kolega, ale já doporučuji mu říct děkuji, že jsi mi narovno řekl, jak na tom jsme společně.
A já neříkám, taky proběhla nějaká obměna toho managementu.
Přesně. To není o tom, prosím vás, že vy se mstíte. Ješkoviči, ale vy tu firmu nevybudujete na svých bedrech s tím, že táhnete 50 lidí za sebou. To je prostě bez šance. Pokud, a stává se to, stačí někdy jenom poslouchat, dobře poslouchat, co říkají podnikatele. Pokud někdo říká, já musím uživit 50 lidí, tak to přesně to, o čem se bavíme. A neříkat to, ale mimochodem způsobil sám svým přístupem, protože podnikání je kolektivní hra. Já to ještě zopakuju jednou. Podnikání je kolektivní hra. Spoustu podnikatelů ale mají pocit, že podnikání je individuální hra, jako když si jdete zahrát tenis. To není vůbec pravda. Takže ano, je to potom bolestné očišťování a ano, a pořád to všechno se může dít velice korektně, takže já se s tím nakonec rozloučím. Byť to může být nějaké jako cukatury a tak dále, jak by řekl Verich. Ale Ježkovi oči, vy tam musíte mít jádro opravdu tahounů, kteří s tou firmou fungují a kteří táhnou dopředu. Já v rámci JPF bez těch klíčových lidí, toho core týmu 15-20 lidí, bych byl taky úplně nula. Já bych nebyl schopen. Dneska říkají někteří ještě pořád, že JPF je firma Jiřího Jemelky. No, mi řekněte, jak můžu řídit 113 firm za 23 a 5000 lidí, to je bez šance. Prostě, kdyby tady nebyli ti manažeři, kdyby tady nebyl prostě ten celý systém, jak to funguje a všichni ti lidi, kteří tady jsou, což prostě dneska už je až takové trošku urážka pro ty lidi, kteří tady pracují, že firma JPF je firma jednoho muže. Není. A žádná firma není firma jednoho muže. Není.
tak ať to nemáte tak jednoduchý. Představte si, že jsem váš zaměstnanec, jsem třeba váš interim manažer, přijdu za vámi a řeknu Jiří, já chci přidat.
Tak ale tak u nás to jednoduchý je, protože my máme jasně, nechci říct, že máme tabulky, ale máme v rámci systému jasně nastavené pravidla odměňování pro v úzovkách pracovní kategorie nebo role. Takže tam se bavíme o tom, že když přijde jeden, řekneme OK, jasně, bereme. Mimochodem, oni mají dneska možnost si vydělat na bonusech, na výkonnostních složkách vygenerovaných výsledků v těch firmách, které řídí, takže řekneme, však to máš všechno ve svých rukou. Jsou interim manažeři, kteří v rámci bonusu si vydělají 100 000 ročně navíc k tomu svému a jsou interim manažeři, kteří si vydělají 250 000, 300 000, 500 000, tak o čem se bavíme.
Trošku mi to připomíná ten vtip, jak Láďa přijde za svým šéfem, říká šéfe, já chci přidat a šéf mu říká, tak přidej.
No,
to vás mělo rozesmát, Jiří.
Já zkusím jiný vtip, já už jsem ho taky říkal. Existuje, že jo, všichni známe strička z Krblíka a tady ty kačery a jako ty kreslené věci a tam se ho kdysi k redaktorka ptala, pane z Krblíku, řekněte nám, jak jste se dostal ke svému bohatství. A on říká, pracoval jsem tvrději než tvrdáci a chytřej než chytráci. A proč o tom mluvím je to, že já nechci po Láďovi, aby přidal, když chce přidat. Já chci po Láďovi, aby víc přemýšlel, protože tím, že změníte metody, které můžete změnit jenom tím, že nad věcma přemýšlíte, tak tím můžete zvýšit výkonnost brutálním způsobem. Technologie vám zvyšují brutálním způsobem výkonnost. A to všechno vám generuje mimochodem víc volného cache, který potom můžete nějakým způsobem sdílet s těma lidma. A tohle je asi taková hlavní message, že my všichni dřeme jak mesci a jak křiček v kolečku valíme každý den dopředu a pak někdo přijde, řekne přidej a my mu řekneme přidej, tak on ještě místo jedna dělá 1,2x, aby to kolečko letilo ještě rychleji, ale upřímně tím stejně ten problém nevyřešíte. Navíc on odpadne, on bude vyhořelej, on půjde do háje. Spoustu lidí odchází s firem, ze dvou důvodů odchází, co my vidíme. Jeden důvod je kvůli šefa, slyšíte tam někde peníze, a druhý důvod je kvůli vyhoření, slyšíte tam někde peníze. Tento týden jsem měl moc šikovného člověka na marketing k nám do firmy, hledáme člověka. V perfektní firmě pracoval, prestižní všechno, vyladěný management, říká, hele, já se nemůžu ani na nic, ani na milimetr stěžovat, ale odcházím, protože jsem burnout. Já už to prostě nedávám. A už jsem to zkoušela i refreshnout, nějakým způsobem to jakoby překlenout, ale prostě už jenom to prostředí a celé to vlastně, jak to je nastavené v tom člověku i v tom prostředí, tak prostě musí udělat změnu, já to chápu. Jo, takže pracujeme prosím nás chytřej než chytráci a to neznamená být jako vychytralý, vyčuraný, ale opravdu chytře. Takže přijde někdo a řekne, chci přidat. A řeknu, OK, pojďme se podívat na tu ekonomiku, pojďme se podívat, protože všechno z toho, co firma dělá, ve finále prostě se někde projeví v číslech. Takže já se s tebou rád prodělím a tím se dostávám ještě k důležitější message, než to, že přijde 42 tisíc, zůstane mezi třema lidma, já to přerozdělím mezi ně a dostanou víc práce. Takže chtěl přidat, přidej. Byť mu přidám i peníze. Ale já říkám něco jiného. Firma je mimochodem ekonomický systém, pojďme společně hledat cestu, jak ten ekonomický systém vyladit a vydělat víc peněz, já ti z toho velice rád dám víc. A teď, a to je zásadní message asi tohoto tématu, za mě není nic lepšího, než když lidé jsou odměňováni na základě výkonnosti, na základě výsledku, ne na základě toho, kolik času strávili v práci. Bohužel, nebo já nevím, jestli říct bohužel, bohu to asi jedno, jak který člověk to bere z úhlu pohledu podle toho, jaké má své vlastní motivy. Ale ten sociální systém je dneska tak silný, že víceméně společenské status quo je nastavené tak, že drtivá většina lidí má jasně stanovené fixní odměny, mzdy i bonusy a tak dále, ale víceméně plus minus, když plníte plán, tak to dostáváte. A nic takového jako opravdu extra výkonnostní složky tam nejsou. Zase já chápu z mnoha důvodů třeba i proč, ale zpátky k věci u těch malých středních firm, notabene, když tam jsou přesně tyto dneška situace, o kterých se bavíme, tak je to obrovská příležitost otevřít tady toto téma a pobavit se s těma lidma, notabene klíčovýma, hele, pojďme se víc překlopit z takové té jistotky do pozice vlastně skoro, až bych řekl, spolupodnikatelé. To znamená, máš tady nějaký základ a ten nemusí být vůbec jako malý a máš tady prostě potenciál pro nějaký provize nebo nějakým způsobem podíl na zisku, když ta firma vygeneruje toto, toto a toto. Můžu říct, že se toto krásně daří i kolektivně. Máte, notabene, když máte menší firmu ve výrobě třeba 20-30 lidí, tak si pamatuju, měli jsme firmu, kde úplně hrubě o roka jsme si vypočítali nějakou ekonomiku a řekli jsme, kluci, když budete mít měsíčně do 3 milionů, co proteče výrobně tady přes vás, tak máte normálně základní odměny, když máte mezi 3-3,5 milionu, tak máte nadstandard, že se mezi vás rozdělí nějaký prostě, nevím, kolik tam bylo 100 tisíc, nebo kolik jsme tam dávali. A když budete mít 4 miliony, tak dostanete ještě víc. Jasně, někdo řekne, ale to je strašně marginální částka, když je tam tolik lidí, ale pořád je to už něco navíc. Ono to v součtu se načte 1000, 2, 3, 5 tisíc pro konkrétního dělníka ve výrobě, to už málo není. Takže se to nemusí dít jenom tak, že čekáte, že konečný nějaký výsledek v rámci zisku na konci hospodářského období, ale měsíčně podle konkrétních metrik. A je důležité samozřejmě přemýšlet, vzít si tušku papír, dobře počítat, precizně to počítat, pak to ještě jednou překontrolovat, ještě jednou spočítat a pak pro jistotu to ještě jednou dát do starých dát, jestli to sedí, protože je potřeba to dobře nastavit, aby vám to neulítlo v tom, že potom se s lidmi něčem domluvíte a najednou zjistíte, že na tom krvácí celá firma.
No, jsem rád, že jsem ten for řekl, protože nás to vlastně dostalo k tomu, vlastně, to je taková druhý game changer v tom přemýšlení. Vlastně jako nechtějí po těch lidech, aby pracovali víc, ale po tě vést k tomu, aby pracovali chytřeji, což jste na to navázal těmi výkonnostními složkami. A je to častá otázka mých posluchačů, jak mají být velký, nebo jak mám u jaký konkrétní pracovní pozice, protože věřím, že napříč těmi pozicemi to může být jiný, záleží, co ten člověk v té firmě dělá. Ale jak velký ty výkonnostní složky mají být, jak na to přijít?
No, my jsme se dostali ještě do situace, kdy, tak jak se o tom bavíme, tak to skoro vypadá, že budu handlovat s každým jednotlivcem, který přijde, jak to vlastně udělat a s ním si začnu nastavovat nějaké jednotlivé výkonnostní metriky. Jo. Což jako partikulárně ano, platí, tak jak jsme se o tom bavili, ale v rámci celé firmy ten pohled je ještě mnohem zásadnější v tom, že vy nebo ne, nemůžete, můžete cokoliv, je to vaše firma, pokud jste majitel. Ale za mě vzhledně doporučuji to nedělat tak, že budete mít individuálně sjednané odměny pro toho, kterého člověka podle toho zda víc tlačí nebo netlačí na pilu, že chce víc nebo méně peněz v úzkách. Takže další problém je ten, aby to bylo jako sociálně spravedlivé. To znamená, když mám nějakou odměnu pro, řekněme, paní z fakturace, tak v podstatě tady mám nějaký segment, bych řekl, administrativních pracovnic nebo administrativních zaměstnanců ve firmě, a tam by to plus minus bylo, mělo být v nějakém jako výseku, kde tam nejsou, kdo ví, jaké velké rozdíly v tom příjmu těch lidí, protože potom to nadělá ještě paseku tady v tomto. Jo. Představte si dva lidi ve výrobě, kde za jinak neměhných okolností nikdo moc nekontroluje, nakolik víc nebo méně výkonný, kolik toho vyprodukuje za 8 hodin, ale řeknete jim oběma, máte 25 000 fix, a jeden, protože víc řval, tak má plus 10 tisíc ještě bonus a druhý, protože neřval, má 25 tisíc, nebo ještě, abyste se necítili blbě, tak mu dáte 2 tisíc navíc, až má 27 tisíc. No tak máte na pruser zaděláno a ještě jste se na tím ani pořádně jako nezamyslel. Takže spíše potřeba to nastavovat systémově. To, že přijde konkrétní člověk, by možná mimochodem mohlo být impuls. Mimochodem je smutné, že čekáte na to, až přijde ten člověk. Tohle by mělo být něco a tím se u preventivního managementu, že tohle by mělo vlastně řešit ten majitel, ten šéf ještě a priori, než to vůbec nastane. Protože pokud je trošku soudný, tak vidí, že ty situace se změnily. A mnoha z nich, jak kdyby strčí hlavu do písku, jak ten pštroz a chodí s hlavou skloněnou a říká si, tak snad si toho ti lidi nevšimnou a snad nikdo nepřijde. Což už asi ani ta doba po těch dvou letech, co teďka prožíváme, není. Ale mi to přijde, že takhle někdo jako řeší. Takže hledal a priori sám trošičku cesty, když už vidíte, že je něco dlouhotrvající problém nebo téma, což jako samozřejmě růst mezd je, tak jako přijít s nějakým uceleným systémem napříč firmou. A v té chvíli si myslím, že opravdu se mimo jiné, kromě slov, jak jsem říkal, je potřeba se s těma lidma bavit, tak i činama vy těm lidem dáváte najevo, že opravdu ty lidi chcete zapojit. No a jak jinak jim to dáte ještě víc citelněji znát, než že se s nima rozdělíte o to, co pro tu firmu vygenerují.
Ale vlastně takže v tom není odpověď na tu původní otázku, jak velká ta výkonnostní část té odměny má.
Ale chcete, jestli po mě teďka chcete, abych řekl, dobře, průměrná mzda pro dělníka by měla být 25 plus 10 tisíc v nějakých provizních složkách, u střední nějaké operativy 30 tisíc plus. Já nevím, tohle podle mě jako asi není úplně to téma, protože to, jaké jsou průměrné mzdy pro jednotlivé pozice, to si můžete vygooglit, během sekundy to budete mít prostě ty data. Jo? Ale bavíme se o tom, že každá ta firma má naprosto individuální kontext a má nějaké možnosti. Jo? Včetně nějakých svých historických dluhů, které si vezou na hrbu, a teď nemyslím jenom finančních, ale i nedostatků v řízení, v provozu, v efektivitě. Dneska přijdete do mnoha firm, ještě nemají ani elektronické odvádění výroby, nemají prostě čtečky. Neříkám, že je to za každou cenu a priori potřeba, jenom říkám, že v některých firmách vy vlastně ani nejste schopni detekovat, kdo jak přispívá k tomu celkovému výsledku a produkci té firmy. A to si myslím, že jsou základní věci, které je potřeba úplně začít. To znamená mít nějaké kontrolní mechanismy, controlling reportingy, ať vidíte, ať ty věci všechny dostanete dodat do čísel. Jo? Spoustu těch podnikatelů ty firmy řídí pořád intuitivně a řeknou si, že my jsme to vždycky nějak jako spláceli na tom kolenu, tak to zbytečně nehroďte, pane Melka. Ale tím se vracíme k tomu tématu, které jsme řešili teďka nedávno v jednom rozhovoru našem, že prostě buď tu firmu budujete systematicky, anebo to máte takový trošku jako intuitivní doplněk jako lifestyle svého vlastního života a ono se vám to stejně zřejmě někde vybudí a projeví, že ten problém tam je. Takže za mě ano, mělo by to mít vždycky nějakou ekonomiku u těch výrobních pozic a když máte větší výrobu, tak klidně to rozdělit na týmy, ke každému týmu prostě přijde nějakou konkrétní částku obecně a když už je tam nějaký mistr nebo vedoucí výroby, tak on to už je schopen trošku víc konkrétně přerozdělit mezi ty lidi i podle toho, pokud už to nemáte explicitně kontrolované, jak kdo je výkonný a přínosem pro tu výrobu, tak minimálně třeba nějak od pohledu by to ten vedoucí výroby měl být schopen učit. Zase není to ideální, proč to nebude spravedlivé, jednoznačně to nebude spravedlivé. Notabene, pokud na pozici mistra nebo vedoucího výroby budete mít někoho, kdo není úplně takový jakoby vystřízený charakter, že tam má nějakou kámoše, tak mu plácne 10 tisíc, zatímco jiný je prostě úplně totálně jako nesympaťák pro něho, no tak mu tam pošle 500 a i s odvodama. U těch administrativních pozic to samozřejmě složitější. Tam opravdu se velice těžko, určuje, by řekl, ten výkonnostní prvek nebo nějaký standard, na základě kterého potom se odměňuje. Zase se to dá určovat samozřejmě z celkové ekonomiky věci firmy, to znamená, jak byla zisková nebo nebyla zisková konkrétní měsíc. No a u těch vyšších pozic, notabene u obchodníku, tam je to jako bez diskuze. Tam se to dá úplně perfektně spočítat.
Jasně, doporučím tady zase posluchačům řada rozhovorů o tom, jak mají nastavený odměňovací systémy pro své zaměstnance. Napadá mě z paměti třeba Jisk, Megapixel a řada dalších firm, které si můžete poslechnout. Častá otázka, která s tím souvisí od publika, je, co management? Měl by management mít výkonnostní složku? A někdo říká, včetně velmi zkušených manažerů a podnikatelů, někdo říká, ano, měl. Někdo zase říká, že neměl. Ten argument neměl dost často podepřen takovým tím, že právě když je třeba firma v krizi, neplní plány a ty výkonnostní složky v tu chvíli nejsou naplněný, nebo prostě ty lidi nemají bonusy a tak dál, tak vlastně nechcete, aby ten management bral míň peněz, než když se daří, naopak potřebujete, aby teďkon zabral. To je třeba častý argument, který padá. Jak se na to díváte vy, výkonnostní složky a management?
A on víc zabere, jo, když se firmy nedaří a má 150 tisíc plus a 6 před firmy.
Asi jak kdo, to jsme hodně obecní, ale je to argument, který často padá.
Ale já upřímně, když na první dobro mi to takhle říkáte, zase jsem jako bezprostřední a asi mnozí lidi si udělají svůj obrázek, ale za mě jako o tom se vůbec nebavme, že vrcholový management nemá výkonnostně nastavené odměňování.
Takže ve vaší firmě to tak máte nastavený?
Jasně.
A je někdo ve firmě, u koho to nedává smysl? Nebo, a to je taky to, jo, že jsou lidé, kteří říkají, všichni ve firmě by měli mít nějakou výkonnostní složku, včetně možná té uklizečky. Někdo asi říká, ne, jsou pozice, které by to neměly mít. Jak se na to díváte vy?
Ale já si myslím, že tam je spíš jako jiný pohled, že vždycky to odráží, jak si tu osobnost toho majitele nebo toho, kdo to tam zvrchu nastavuje. Takže někdo je víc, řekněme, sociálně laděný, nebo jak to nazvat, a někdo je víc orientovaný na výsledek. No a samozřejmě, kdo je víc sociálně laděný, tak bude tendenčně mít spíš spoustu lidí, kteří mají nějaké fixy a tak dál. Ti, co jsou výsledkově orientovaní, tak jsou spíš prostě nastaveni na to, že prostě budou těm lidem dávat odměny na základě výkonu. Jo. Takže já za sebe říkám stop sociálně inženýrským pokusům a ta firma by byla výkonná notabene, pokud už nejste ani jako majitel v dennodenní operativě té firmy. To prostě neexistuje, aby manažer neměl výkonnostně nastavenou mzdu. A já zase chápu, že to třeba 80% manažerů odradí a z těch 80 tam bude určitě spoustu i špičkových, kteří kdybyste jim dal těch 150 fix a to vyšší střední třída auto, tak vám třeba svoje odvedou. Ale já nebudu riskovat, který z těch 80% to je, že se to zrovna podaří. Všechno v podnikání mimochodem je zvažování nějakého poměrce na výkon, pravděpodobnost, riziko a tak dále. Neříkám, že v podnikání můžete v čemkoliv na jistotu, to asi nejde. Ale z druhé strany, pokud veškerou tíhu finální zodpovědnosti nese ten majitel, jo? Vem si takový extrém, jo? Což já nevím ani, jak se dařilo v rámci zákonu a ukotvení právního, ale vemte si, že třeba Baťa měl nastavené ve firmě prosím vás pozor, podíl na zisku a ztrátě. Chápete? To znamená, pokud firma nebo nějaké odděleníčko, denní výrobní směna a tak dále, udělala nějakou krpu, byl tam nějaký prostě problém, zmetkový to ztráta pro firmu, či ta firma nestratila ani korunu. To všechno zacalovali ti kompetentní lidi nebo napříč to. Dovedete si to dneska představit?
Ty jsi se chtěl zeptat, jestli to dovedete dneska představit.
Ne, ale upřímně, jako takhle, jako ať zrelaxujeme. Nemáme to tak ani u nás ve firmě, ani to neděláme ve firmách našich klientů, protože mimochodem to ani zákon neumožňuje. Teď se musíme filozoficky bavit, jestli by se mi to líbilo nebo nelíbilo, kdyby nám to zákon umožnil, to je jedno. Já jenom chci uklidnit, že takhle určitě ne, ale jenom ať dáme tu diskuzi trošku do nějakého kontextu. My se tady bavíme o tom, jestli někdo má mít tučné fixy a bez ohledu na to, jestli se něco podaří nebo nepodaří, tak prostě on vždycky v úzokách odchází jako vítěz. A prosím, pokud to někdo jako podnikatel takhle chce, OK, já zase říkám, že to není úplně nejšťastnější z titulu toho, jak už se člověk dostal trošičku do kontaktu, řekněme, s pár lidma. My jsme to počítali za těch 600 firm zhruba 50 tisíc lidí. A já si troufnu říct, že už trošku něco jako o lidské psychologii vím a já to vřele nedoporučuji, když tam notabene na klíčových manažerských pozicích to prostě.
Takže když to shrnu, když si vezmu zpátky to téma rostou mzdy, jak na to ve firmě reagovat, tak si z toho odnáším několik věcí. Ta první je neschovávat se před tím, prostě přijmout tu realitu, že to tak je a ideálně to proaktivně nebo preventivně řešit, zapojit do toho ty zaměstnance a prostě jako komunikovat to do té firmy, vrátit ten problém do té firmy. Něco, co byste doplnil?
Selský rozum, ostrá břitva. Prostě věci jsou často velice jednoduché. Já jsem teď včera dával na LinkedIn jednoduchý post, kde jsem řekl, přijde zloděj do prodejny, namíří na prodavače pistol a řekne, dejte mi 1000 korun z pokladny, no, tak on mu ji dá. Pak udělá něco naprosto absurdního, že tu 1000 korun vezme a udělá nákup za 700. A ten prodavač mu vrátí 300. A jednoduchá otázka zněla, kolik peněz vlastně ukradl ten zloděj. Jo, a tam byly správné i takové jako komplikované odpovědi, jakože vypočítávali marži a kolik vlastně stálo to zboží a kolik vlastně mu ještě on vrátil a tak dále. Jako ty věci jsou jednoduché, ukradl mu 1000 korun, tečka. Jo. A ty věci v těch firmách jsou taky často velice jednoduché, ale to pregnantní myšlení těch kompetentních šéfů nebo majitelů už často tak jednoduché k tomu není. A máme ve firmě mimochodem jenom takové jednoduché slovo. Keep it simple, stupid. Jo, nech ty věci jednoduché, hlupáku. A čím víc to komplikujete, tím víc se potom nabaluje na to balast různých dalších komplikací a tohle si myslím, že je strašně důležité zachovat si chladnou hlavu a selský rozum i v těch krizových situacích, což je velice těžké, já nepopírám. Notabene, pokud to člověk nemá vytrénované, že to není jakoby jeho běžná praxe a zvyklost, ale prosím vás, zachovat klidnou hlavu, bavit se s těma lidma, nestrkat hlavu do písku před problémy, které jsou. Prostě černá je černá, bílá je bílá, když jste s prominutím omlouvám se za ten výraz v prdeli, tak jste v prdeli. A nemá smysl těm říkat, že to je super a že to zase super bude. My jsme zažili teďka nedávno jednu firmu, kde ta majitelka, jsem říkal, jsi asi tak 2 měsíce od insolvence. A ona říká, to bude dobrý. Vždycky jsme to nějak zvládli. A já říkám, mně to přijde, že jako na to, v jaké situaci jsme, tak mi moc nestačí jako říct si, že to bude dobrý a věřit. Pozor, já jsem optimista, kdybych nebyl, ani nepodnikám a tak dál, neřeším tolik spoustu věcí, co řeším, ale říkám, tak pojďme se pobavit, krok raz, dva, tři, co prostě budeme dělat a brutálním způsobem na tom začneme teďka vyšívat. A ona, ne, to fakt zvládnu, věř mi, ty mi nevěříš. Setkali jsme za měsíc, bylo to ještě bych řekl, dvakrát horší než ta situace před měsícem. Byla to úplně stejná diskuze, ale úplně. Říkám, to snad nemyslíš už, ale vážně, Ješkovi, či kdyby to byl někdo jiný, tak to chápu ty. A teprve ten třetí měsíc, jak kdyby už to prožila, tu reálnost té situace a teprve začala dělat ty kroky, bohu díky se podařilo to, že i ten třetí měsíc, že jsem měl úplně časově odhad, že se z toho začala dostávat, ale ne díky tomu, že měla jenom pozitivní pohled a řekla, to bude dobrý, vždycky jsem to nějak zvládla, ale díky tomu, že začala dělat velice nepříjemné kroky, které tu firmu víceméně spružili, ozdravili a šla dál. A trvalo i další 3 měsíce, aby se dostala někam, řekněme, k nule, aby se to takže půl roku. A tohle je něco, co já vnímám v mnoha firmách, taková velice malá akceschopnost, jo? Že tam, kde můžete už konat, tak ještě 3 měsíce jako věříte něčemu, že to může být jinak. Ono to nebude jinak. Notabene prostě, když vidíte, kde je ten trend. Jo? Já to zase chápu, že ti podnikatelé mnozí na takové situace nejsou vytrénovaní a zvyklí, takže když my takových firm projdeme desítky než kvůli stovky, tak člověku blikají ty indicie už jako 1000 kilometrů dopředu, když se na to podíváte, zatímco oni to vidí poprvé v životě. Na druhou stranu taky máme tu zkušenost, že vy, když toho majitele pozorujete, tak to je prostě tě jeho běžný modus operandi řešení problému. A za mě v podnikání tohle úplně není nejlepší způsob řešení situací. Jo. V těch malých středních firmách to bohužel takhle je, ale tím se vracíme k tomu, že mnoho těch věcí tam funguje intuitivně. A musím říct, že to je i takové naše, a to je možná taková třešnička a konec, že to je takové naše poslání dneska, že my prostě chceme víc profesionalizovat ten segment toho malého středního podnikání a teď, když jsme si dělali takovou novou strategii marketingu do dalších let v JPF, tak vlastně z toho vzniklo moc pěkný claim, že vlastně my tvoříme novou kategorii v segmentu malých středních firm. Novou kategorii podnikatelů. To jsou podnikatelé, kteří nemají za každou cenu ambici manažersky tu firmu řídit, protože to ani není jim vlastní. Prostě jejich charakteristika je, že jsou vizionáři, střelci, často chaoticky, ale s kusem štěstí vyřeší věci. A my říkáme dobrý a Bohu díky za to, že jste se s tímto dostali tam, kam jste se dostali. A teď to pojďme posunout na vyšší level. Protože každá trošku profesionální, normální, než kvůli velká firma, korporace, tak přesně takhle funguje, že tomu dá hlavu patu, má to nějaké procesy, má to nějaké principy, má to nějakou strukturu a i ten majitel se naučí toto respektovat a nakonec zjistí, že i on je na tom mnohem lépe než v době, když je v takové zvláštní mlze, nejistotě, a nevěděl, co bude nebo nebude. Ono to totiž strašně stresující, je tam strašně moc emocí a potom je člověk z toho takovej prostě vydindanej, jo, unavený. Teďka nedávno hodně to, jako tu diskuzi zabil prostě jeden potomek majitele, kde otec mu chtěl předat firmu a on říká, ne, děkuji oči, já nechci dopadnout jak ty. To bylo těžký.
Aha.
Ale pozor, ten syn byl jako v pokoře a on to říkal upřímně, s láskou. On to neříkal, že jako arrogantně, jako nechci dopadnout jak ty. Jo, a teď ten otec samozřejmě startoval a říká, jako jak dopadl jako já, jak jsem dopadl, jsem se o vás staral, vybudoval jsem firmu, o lidi jsem se staral, a ty tam řekl spoustu naprosto pravdivých argumentů. A on to zabil v vozovkách s mečem po druhé, protože říkal, to je pravda. Ale já se bavím o tom, že tady mám vyčerpaného, vystresovaného, věčně napnutého jak strunka, startujícího prostě, overloaded člověka a takhle já prostě nechci dopadnout. Hmm. A tohle je něco, co je, bych řekl, dílem právě toho modus operandi běžného podnikatele malého středního. A tím se vracím k té pointě. Naše vize a poslání je dneska tvořit vlastně novou kategorii podnikatelů, kteří víceméně jsou vysmáti jako spoustu jiných, kteří to dělají jinak, dělají to chytří než chytráci. Vozovka, jo? Mají velkou firmu a jsou na lyžích. Nebo mají dokonce 5 firm. Jak je to možné? Já neříkám, že mám mít ambice mít velké firmy nebo mít 5 firm, stačí mi tu jednu, ale uspořádat si to tak, ať můžu žít i normální život. Já vždycky říkám, i podnikatelé mají právo na to žít normální život.
Což je hezký konec. Moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří naslyšenou.
Moc taky díky, mějte se, naschánou.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.